Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មនៅ Detroit នាំមកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហើយអ្វីបានជាជនចំណាក់ស្រុកចិនប្រថុយធ្វើដំណើរពីអាមេរិកខាងត្បូងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុង200គ្រួសារទទួលបានដំណោះស្រាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនស្កលសដែលមានមូលដ្ឋាននៅថៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រោយអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកតាមដានសង្គមបារម្ភការដឹកនាំកម្ពុជាដោយឯកបកនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានដាក់ដំណើរការក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា IPEF ការចរចានានាបាននាំមកនូវអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយលោក Chris Cascajo នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឬ IPEFត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយសេដ្ឋវិមានដើម្បីផ្តល់ឱកាសពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន14កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រតិភូបានជួបគ្នានៅអាមេរិកហើយជាលទ្ធផលពួកគេបានបង្កើតផែនការមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងតំបន់កាន់តែមានសុវត្ថិភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo បានប្រកាសពីផែនការបង្កើតបណ្ដាញឆ្លើយតបវិបត្តិមួយដើម្បីផ្តល់ការព្រមានឲ្យទាន់ពេលអំពីបញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នឹងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលសកម្មភាពសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លោកម៉ាកមីលីនៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ពន្យល់អំពីផែនការនេះលោកបានថ្លែងថា
បើរដ្ឋាភិបាលយល់ស្របគ្នាគឺយើងនឹងមិនហាមឃាត់ការនាំចេញស្រោមដៃកៅស៊ូទេក្នុងករណីមានជំងឺរាតត្បាតនាពេលអនាគតយើងនឹងព្រមធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងសហការគ្នាបើយើងដាក់កំហិតលើការហោះហើរ
ចិនមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ IPEF ទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោកវ៉ាងវិនតៅបានចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific នៅ Detroit និងបានជួបជាមួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Raimondo និងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Catherine Tai នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំ APEC លោកស្រី Catherine Tai បានថ្លែងថា
The US-China trade and economic relationship is profoundly consequential.For us as the United States
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងចិនមិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនេះទេប៉ុន្តែអាចមានផលប៉ះពាល់លើអ្នកធ្វើការពាណិជ្ជកម្មអ្នកមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងពិភពលោកទាំងមូល
សម្រាប់ម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មដូចជាលោកបេនចាងដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគ្រប់គ្រងផលិតផលផ្សព្វផ្សាយទីសាបានលើកឡើងថាគ្មានប្រទេសណាអាចប្រកួតនឹងសមត្ថភាពផលិតកម្មរបស់ចិននោះទេលោកចាងបានថ្លែងថា
It takes foreverto fulfill a project
ប្រទេសផ្សេងចំណាយពេលយូរដើម្បីសម្រេចគម្រោងមួយបើចិនវិញធ្វើបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុនលោកចាងប្រយុទ្ធសាស្ត្រ China Plus និងរកវិធីផ្សេងដើម្បីទិញផលិតផលប៉ុន្តែការដាក់កំហិតលើ COVID បានរារាំងលោកមិនឲ្យហោះទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីនិងធ្វើឲ្យពិបាករកអ្នកផលិតក្រៅពីចិនណាស់លោកចាងបានថ្លែងថា
So everything we've done has been you know like based on
យើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាម Zoom វាខុសពីទៅជួបផ្ទាល់ពិសារអាហារជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅពីទស្សនៈគុណតម្លៃនិងតម្លៃធ្វើប្រតិបត្តិការដូច្នេះវាពិតជាពិបាកណាស់បើនិយាយពីការជឿជាក់គឺដូចជាលេងល្បែងអញ្ចឹង
នេះជាមូលហេតុមួយដែលការកាត់ផ្តាច់ពីចិនមិនមែនជាជម្រើសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមគឺថា IPEF ប្រហែលអាចធ្វើឲ្យការលេងល្បែងនេះមិនសូវប្រថុយប្រថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុង ្នុងរយៈពេល5ខែកន្លងមកនេះចំនួនជនចំណាក់ស្រុកចិនដែលធ្វើដំណើរទៅវិញឆ្ងាយពីអាមេរិកខាងត្បូងទៅកាន់ព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចបានកើនឡើងដែលភាគច្រើនធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ផ្សាយជាភាសាចិនរាយការណ៍ពីមូលហេតុដែលជនចំណាក់ស្រុកចិនមួយចំនួនចាក់ចេញពីប្រទេសចិន VOA សេវាភាសាចិនកុកងឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលវិជារឿងធម្មតាដែលជនចំណាក់ស្រុកអាមេរិកឡាទីនឆ្លងទន្លេ Rio Grande ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនសូវឃើញគឺជនចំណាក់ស្រុកចិនព្យាយាមធ្វើរឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះដែរស្ត្រីរូបនេះថាអ្នកស្រីត្រូវចំណាយពេលមួយខែដើម្បីមកដល់ទីនេះចំនួនជនចំណាក់ស្រុកចិនឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចបានកើនឡើងខ្លាំងបើយោងតាមពីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនអាមេរិកមនុស្សជិត 10,000 នាក់បានឆ្លងព្រំដែនដោយថ្មើរជើងចាប់ពីខែតុលាដល់ខែមេសាបើធៀបនឹងចំនួនជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2022បរិមាណប្រាប់តែនាមត្រកូលលោកថាឈិនព្រោះខ្លាចមានការសងសឹកលើគ្រួសារលោកនៅប្រទេសចិននៅចិនលោកធ្វើការងារសំណង់និងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលោកឈិនដែលជាជនចំណាក់ស្រុកចិនបានថ្លែងថា
យើងមកលើទីប៉ុតជាពិបាករស់នៅណាស់នៅចិន
លោកបានធ្វើដំណើរ42ថ្ងៃឆ្លងកាត់អាមេរិកខាងត្បូងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈិនថ្លែងថា
ការធ្វើដំណើរនេះពិតជាលំបាកណាស់ជើងរបស់គ្រប់គ្នាមានពងបាយជាច្រើនវាពិតជាងឿយហត់ណាស់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
ជនចំណាក់ស្រុកចិនជាច្រើនហោះពីចិនទៅតូគីបន្តមកទៅអេក្វាទ័រព្រោះគោលនយោបាយទៅថាការនៅទីនោះមានភាពធូររលុងក្រោយមកពួកគេធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនិងឡានក្រុងទៅព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចដោយអ្នកខ្លះជួលអ្នកនាំផ្លូវឬសួររកទិសដៅតាមផ្លូវនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកកាន់ VOA ស្ថានទូតចិនថារដ្ឋាភិបាលចិនតែងតែប្រឆាំងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងបានចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ឈប់ការចាក់ចេញទៅខុសច្បាប់វីដេអូមួយរបស់ VOA បានផ្ទុះការចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនដែលធ្វើឲ្យអតីតនិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មាន Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានឆ្លើយតបនៅលើបណ្ដាញសង្គមវីបរបស់ចិនលោកបានសរសេរថាចិនកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះប្រជាជនចិនភាគច្រើនមិនចាំបាច់ប្រថុយនឹងការហែទឹកឆ្លងទន្លេព្រំដែននោះទេអង្គការ Catholic Charities នៅតំបន់ Rio Grande Valley ថាប្រហែលមួយខែមុនជនចំណាក់ស្រុកចិនប្រហែល100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមកស្នាក់នៅក្នុងជំរកនេះបរិសុទ្ធម្នាក់នេះមកពីទីក្រុងសៀងហៃធ្វើដំណើរជាមួយភរិយានិងកូនស្រីលោកប្រើឈ្មោះខ្លាញ់ខ្លាយដោយខ្លាចការសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាលចិនលោកសុនចាងបានថ្លែងថា
ប្រជាជនចិនទាំងអស់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនមានអំណាចខ្លាំងពេកនិងត្រួតត្រាខ្លាំងពេក
ជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនថាពួកគេស្គាល់ផ្លូវនៅអាមេរិកខាងត្បូងនេះតាមការបង្ហោះនៅលើកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទទូអ៊ីងដោយអ្នកធ្លាប់ធ្វើដំណើររៀបរាប់អំពីអ្វីដែលត្រូវយកតាមខ្លួនកន្លែងដែលជិះរថយន្តក្រុងនិងកន្លែងរកបន្ទប់ទឹកនិងអាហារបរិសុទ្ធម្នាក់នេះដែរប្រើតែឈ្មោះវ៉ាងព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅចិនបានបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលលោកចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតលោកវ៉ាងបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសចិនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវានឹងកាន់តែអាក្រក់និងត្រឡប់ទៅរកសម័យបដិវត្តន៍បបធរវិញ
លោកសុនចាងបានថ្លែងថា
ការងារដែលខ្ញុំធ្វើនៅចិនមិនអាចធ្វើបានទេនៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងត្រូវស្វែងរកការងារកម្រិតទាបការងារដែលជនជាតិអាមេរិកកាំងមិនចង់ធ្វើយើងនឹងធ្វើខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តរួចហើយ
ជនចំណាក់ស្រុកចិនជាច្រើនអ្នកថាពួកគេក្រុងនឹងបន្តដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កឬរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានជនជាតិចិនច្រើនរស់នៅដើម្បីតស៊ូនឹងជីវិតនៅលើទឹកដីថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយទូសវ័តជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅថៃមួយឈ្មោះ Concan Sugar Industry PLC ដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនោះសមាជិកសហគមន៍ជីខលឺក្នុងស្រុកស្រែអំពៅខេត្តកោះកុងទទួលបានដំណោះស្រាយជាលុយកាក់ពីក្រុមហ៊ុននឹងដីចំនួន300ហិកតាតាមរយៈរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងដើម្បីបន្តទ្រទ្រង់ជីវភាពសង្គមស៊ីវើសាទរដំណោះស្រាយនេះនឹងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតជាយកផ្លូវដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនក្រៅតុលាការជៀសវាងការខាតពេលនិងចំណាយផ្សេងផ្សេងលោកហូរ៉េស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍ឃុំជីខលឺចំនួន200គ្រួសារក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានឈានដល់ការស្រុះស្រួលគ្នានិងបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុន Concan Sugar Industry ហៅកាត់ថា KSL Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីការចរចានិងដោះស្រាយវិវាទនៅក្រៅតុលាការចក្រភពអង់គ្លេសជាង10ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Konken Sugar Industry PLC ធ្លាប់ផ្គត់ផ្គង់ស្ករសឲ្យក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសចំនួន2គឺ Ted & Lyle Sugar Industry និងក្រុមហ៊ុន Ted & Lyle Sugar Limited ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ជីខលើតាំងពីឆ្នាំ2006តកតងនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសមត្ថធកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាដែលធ្វើការលើរឿងនេះលើកឡើងថាអង្គការសមត្ថធកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានជួយសហគមន៍ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012អស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកកិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយស្ម័គ្រចិត្តរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីត្រូវបានបញ្ចប់រវាងសមាជិកសហគមន៍200គ្រួសារនិងកុមារចំនួន71នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទក្នុងតុលាការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាលោកអៀងវុធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាបន្ទាប់ពីដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការនៅប្រទេសអង់គ្លេសមានការចរចាជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅតុលាការរហូតភាគីវិវាទបានឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងដល់ការបញ្ចប់ជម្លោះដោយខាងភាគីក្រុមហ៊ុនបានយល់ព្រមផ្តល់ថវិកាដល់អ្នកភូមិដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីស្ដារជីវភាពកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023លោកបន្ថែមថា
ក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងមានការសាទរចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានតាមរយៈការចរចារវាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះព្រោះថាករណីនេះបានអូសបន្លាយយូរមកហើយអញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងយល់ឃើញថាភាគីទាំងអស់មានការរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើការរួមគ្នា
បាទតាមលោកអៀងវុធីសមាជិកសហគមន៍មកពីស្រុកស្រែអំបិលបានដកបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Ted & Lyle Sugar Industry និងក្រុមហ៊ុន Ted & Lyle Sugar Limited នៅពេលទទួលបានដំណោះស្រាយក្រោយការចរចាតាំងពីឆ្នាំ2014នោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី30ខែឧសភាបានដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកោះកុងក៏បានជួយសហគមន៍ផងដែរនៅនីតិវិធីរដ្ឋបាលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន200គ្រួសារសម្រាប់ដីសម្បត្តិ300ហិកតាកាត់ចែងពីក្រុមហ៊ុនដីនេះត្រូវបានផ្ដល់ប្រគល់ជូនសហគមន៍វិញជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកមួយដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2014លោកតេងកៅអាយុ63ឆ្នាំដែលជាឪពុកមានកូន6នាក់ថ្លែងថាដំណោះស្រាយដែលបានមកពីការតវ៉ានិងតស៊ូមតិជាច្រើនឆ្នាំរបស់សហគមន៍ជីខលើនេះបានបញ្ចប់មួយផ្នែកនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រឈមមុខនឹងការគ្មានដីបង្កបង្កើនផលនិងការជាប់បំណុលដោយសារតែចំនួនដែលផ្ដើមចេញពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ជាបច្ចុប្បន្នគាត់ទៅពីឆ្នាំទី2000របស់ខ្ញុំគឺប្រជាជនពួកខ្ញុំគឺទីមួយខ្វះប្រាក់ចំណូលហើយដើម្បីអោយកូនចៅធ្វើការសិក្សាទីទីគឺពួកកូនចៅពួកខ្ញុំគឺខ្លាចទៅជាប្រាក់បំណុលគេហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំមកប្រាក់បំណុលគេកូនចៅខ្ញុំចំណាត់ប្រុសទៅត្រូវតែពីបាត់ដីគឺគាត់បានតាមដំណាំតាមចោះដើម្បីជីវិតឡើងវិញគឺប្រើជាងមុនណាស់ហ្នឹងហើយ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីការិយាល័យលេខាធិការនិងច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Konken Sugar Industry PLC តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបាននៅឡើយទេដំណោះស្រាយខាងលើនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយមនុស្សហត់របស់សហគមន៍ក្នុងការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌និងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលជ្រោមជ្រែងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើននេះបើតាមអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការនេះបានលើកឡើងថាដំណោះស្រាយនេះគឺជាជំរើសមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យឯកជនយកមកដោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋក្នុងករណីមានវិវាទដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលនោះនេះមានន័យថាខាងភាគីក្រុមហ៊ុនអាចចូលខ្លួនមកចរចាជាមួយពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយមានការចូលរួមសម្របសម្រួលពីសង្គមស៊ីវិលដោយមិនចាំបាច់ងាកទៅរកតុលាការដែលនឹងប្រើរយៈពេលយូរហើយមានលទ្ធផលមានតែអ្នកឈ្នះនិងចាញ់លោកជឿថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលឈ្នះឈ្នះដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកបន្ថែមថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រទេសដែលមានតួអង្គអន្តរជាតិចូលរួមនោះគឺមិនងាយស្រួលទេព្រោះត្រូវការភាពអត់ធ្មត់និងការចូលរួមពីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការជជែកតាក់ទង និងច្បាប់អន្តរជាតិនិងនីតិវិធីស្មុគស្មាញផ្សេងទៀតដែលបង្កការលំបាកដល់ពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលជាប់ក្នុងចំនួនដីធ្លីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រមុខដឹកនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យមើលព័ត៌មានមុននឹងរិះគន់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីញ៉ូកូតារេសបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំក្នុងប្រទេសមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្តេហ្វានយូជេរីកដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្រៅប្រទេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីញ៉ូកូតារេសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីមានពហុមតិហើយអ្នកបោះឆ្នោតអាចមានជម្រើសជ្រើសរើសតំណាងរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបង្ហាញអំពីសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេបតានអ្នកនំពាកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបើកលំហសិទ្ធិស៊ីវិលសេរីភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងដំណើរការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសន្តិភាពនិងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពពេញលេញនូវសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ UN អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកអគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកលើកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគួរណាស់តែពិនិត្យមើលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនមុននឹងរីកគុណដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
តាមមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយដែលគាត់លើកឡើងចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាក៏តែគាត់សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់តាមដានមើលគ្រប់ដំណើរការនៃកិច្ចអនុវត្តដែលការងារទទួលនឹងការទទួលជាប់ឈ្មោះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបាន
លោកផៃស៊ីផានលើកឡើងការពន្យល់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលថាគណៈបកភ្លឹងទៀនខ្វះឯកសារដើមរហូតដល់មិនអាចចុះឈ្មោះបានកាលពីពេលកន្លងទៅគណៈបកភ្លឹងទៀនបានអះអាងថាខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សានុកុលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនបានទទួលតាមការស្នើសុំគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង1,600,000នាក់កាលពីពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នៅតែរក្សាជំហរនិងបង្ហាញថាខ្លួនពិតជាចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងមិនមានឧបាយកលឲ្យបរទេសគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលឡើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាការមិនអាចចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនគឺដោយសារតែគណៈបកនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះច្បាប់និងបញ្ញត្តិបោះឆ្នោតក៏ដូចជាសេចក្តីជំនំដងនានារបស់កោជោបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាអវត្តមានរបស់គណៈបកនយោបាយមួយពីដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសារការធ្វើប្រហែសមិនគោរពច្បាប់ពុំបានប៉ះពាល់ដល់ភាពសេរីពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឡើយព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែអាចជ្រើសរើសដោយសេរីនៅគណៈបកនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រកួតប្រជែងយ៉ាងតិចចំនួន18នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព្រមានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023វត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានអ្នកតាមដានលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125ហើយកម្ពុជានៅតែបន្តដឹកនាំដោយឯកបករយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ នាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកតាមដាននិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងដឹកនាំដោយឯកបកនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតក្រោយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខពួកគេលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវបានដោះស្រាយមានការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបន្តធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋសភាឯកបកដែលមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយអាណត្តិទៀតក្រោយគណបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេគឺគណបកភ្លើងទៀនបានបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនាខែកក្កដាខាងមុខដោយសារតែស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបបដិសេធក្នុងការចុះបញ្ជីអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក៏សម្គាល់ថាក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយសភាឯកបកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិមានបញ្ហាអសកម្មកើតឡើងហើយក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានពេញលេញនោះទេពួកគេបានថែមថាសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធលើកឡើងថានៅពេលអវត្តមានគណបកភ្លើងទៀនក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នេះនោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយឯកបកមួយអាណត្តិទៀតលោកមើលឃើញអំពើអយុត្តិធម៌នានាកើតឡើងក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដោយសារมันមានសម្លេងជំទាស់ក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកនយោបាយរូបនោះបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការដំណាងរះណារមានឆន្ទៈហ៊ានចេញមុខការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហានិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេលោកថាបើទោះមានគណៈបកចំនួន18ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមានន័យសម្រាប់ពលរដ្ឋទេព្រោះគណៈបកទាំងនោះមិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋច្រើនដូចគណៈបកភ្លើងទៀនដែលពលរដ្ឋផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជាង600,000នាក់កាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022
អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានមិនមែនចង់បានគណៈបកនេះគណៈបកលោកនេះលោកចង់បានដំណាងនេះណាដែលលោកទល់ថាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការការពារគាត់នៅពេលខាងមុខនៅពេលគាត់ជួបបញ្ហាឧបករណ៍ដីឃ្លីណាបញ្ហាការងារបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់រងនៅអំពើអាជីវកម្មនោះហើយបើទាំងជាគណៈបកលោកទៀនបន្តចូលរួមពុតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគ្មានដំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រអីរដ្ឋសភាទេអ្វីដែលដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃខាងមុខក៏មិនខុសត្រៃពីឆ្នាំប្រហែលពីប្រហែលឆ្នាំកន្លងមានដល់តែ
លោកចាត់ទុកថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងធ្វើឲ្យការរៀបចំនិងដឹកនាំប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងត្រឹមត្រូវមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដល់សង្គមជាតិនិងលើកស្ទួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រកាន់យកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋចំណែកស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នក៏សម្គាល់ថា5ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការបង្ក្រាបសកម្មជននានានិងចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់និងថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់លោកបានថែមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការរិះគន់ទាំងនេះឡើយបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបើប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកបកបន្តទៀតនោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមួយចំនួនធំនៅប្រទេសដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខកចិត្តបន្ថែមទៀតដែលនេះវាអាចជាឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងការបរទេសហើយអាចឈានទៅដល់ការដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាជាមិនខាន
បើសិនជាទៅអនាគត5ឆ្នាំតទៅទៀតហើយអត់មិនមានគណៈបកណាមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងបានអាសនៈសភាទេខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាទទួលការរិះគន់ឬក៏ដាក់សម្ពាធឬក៏កោតទោសសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងកាន់តែច្រើន ហើយយើងពិបាកនឹងខកការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗព្រោះយើងដឹងថាយើងដើរទុយឬក៏ដើរបិច្រាស់ពីអ្វីដែលយើងបានប្រឹងប្រែងរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះដើម្បីសុខភាពជាតិផ្សេងនោះ
ការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកសាកសួរនឹងការជំទាស់នៃការតាក់តែងច្បាប់ណាមួយជាអ្វីដែលអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការពីកន្លងទៅមុនពេលដែលគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាពហុបកមិនមែនសម្ដែងទៅដល់វត្តមានគណៈបកច្រើនចោះឈ្មោះចូលរួមរបស់ឆ្នាំនោះទេប៉ុន្តែវាសម្ដែងលើការមានពហុសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកបន្តថានៅពេលប្រទេសមានតែតំណាងរាស្ត្រអង្គុយក្នុងសភាមកពីគណៈបកតែមួយនោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអ្វីដែលហៅថានយោបាយពហុនិយមលោកអះអាងថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនយោបាយកម្ពុជាជានយោបាយបំបែកបំបាក់ចែកដែនគ្នាកំទេចគ្នាដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងផ្នែកនយោបាយ
តាមពិតទៅភាពសកម្មនៅក្នុងនយោបាយគឺជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែកុំឲ្យប្រកាន់រឿងគណៈបកនយោបាយនឹងវាជ្រុលនិយមពេកណាផ្ដោតទៅលើស្មារតីខ្មែរតែមួយបាទទោះបីជាមានការប្រកាន់និន្នាការគណៈបកនយោបាយខុសគ្នាក្តីប៉ុន្តែយើងប្រកួតគ្នានៅក្នុងការរកវិធីរកយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយនិងដឹកនាំនាវាកម្ពុជាយើងឲ្យឆ្ពោះទៅមុខជាជាងយើងប្រឹងតែកំទេចគ្នាដើម្បីបានដំណើរនិងសម្រេចមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួន
ចំណែកលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យជាសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី6មិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហានិងក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានពេញលេញនៅឡើយទេលោកបានថែមថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ត្រូវបានរឹតត្បិតនៅរួមតូចផងដែរ
នៅពេលដែលគណៈបកតែមួយរបស់ឯកបកកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងជាភីហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលបែបនោះនេះពលរដ្ឋតម្រូវការពលរដ្ឋដូចជាមិនទៅបានឆ្លើយតបពេញលេញនឹងរាល់ការលើកឡើងការទាមទាររបស់គាត់ទី1ទី2សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយលំអសេរីភាពសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងក៏រួមតូចឆៃនឹងគេហៅថាសំឡេងខាងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋបិទត្រូវបានរួមតូច
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៃការដឹកនាំដោយសភាឯកបកកម្ពុជារងការរិះគន់ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាជាមិនផុតពីការរិះគន់ឡើយប្រសិនបើប្រទេសបន្តដឹកនាំដោយរដ្ឋសភាឯកបករយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀត
ជាធម្មតាបើសិនជាមានគណៈបកនៅក្នុងសភានឹងមានតំណែងពីគណៈបកច្រើនអានឹងគឺវាមានការឆែកជាបណ្ដឹងហើយមានការជជែកវែកញែកនឹងការបិទដោគ្នាបានច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍណា
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាការលើកឡើងនានាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះលោកការពៀថារដ្ឋសភាឯកបកមែនប៉ុន្តែការដឹកនាំមកផ្ដាច់ការនោះទេហើយដំណើររះមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការដែលសភាមានគណៈបកតែមួយមកមានដំណាងរះមកពីគណៈបកតែមួយនេះគឺថាមិនមែនមានន័យថាដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការឯកបកដោយដែលអ្នកសាព័ត៌មានមួយចំនួនយល់ទៅតាមអ្នកវិភាគនយោបាយឬមួយក៏សង្គមទេពីព្រោះសភាទៅបីមានគណៈបកប្រមាណនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏វាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនៅឯង
ក៏បញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 1.6 លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022សម្លេងគាំទ្រនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានទស្សន៍ទាយថាគណៈបកជំទាស់មួយនេះអាចទទួលបានអាសនៈចន្លោះពី20ទៅ30ក្នុងចំណោមអាសនៈរដ្ឋសភាសរុបចំនួន125រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.